Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me thirrash ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Haradina i thot se dialogu me Serbinë është tani në duar të sigurta. Kuvendi i Kosovës po debaton për gjendjen në Telekom. Euroskeptikët në rritje në prag të zgjedhjeve evropiane. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha se procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tani është në duar të sigurta dhe se nuk flitet më për ndryshim të kufive.
Procesi është tash në duar të sigurta, ajo është tek zonë Mogherini, nuk rrezikohet në një propozim për ndarje, pra ka një stabilitet, kjo është kryesore.
Duke folur në një konferencë për media në Prishtinë, Haradinaj po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë tërhequr asnjëherë nga roli i tyre në proceset në Kosovë dhe, sipas tij, SBA-ja e di kur të marrë përgjegjësitë në proceset e caktuara. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur tash sa muaj pasi Serbia shesi si pengesë për këtë proces taksën 100% që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia qysh në nëntor të vitit të kaluar. Megjithatë, një nivel tjetër i dialogut ndërmjet liderëve institucionale të dyja vendeve pritet të zhvillohet me një korrik në Paris në lehtësimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelares gjermane Angela Merkel. Ron Eminin nga Prishtina është vrarë në zonën e konfliktit në Siri. Vdekjen e tij ka konfirmuar ministri i drejtësisë i Kosovës Abelard Tahiri, i cili ka thënë se Emini ishte pjesë e grupit Al-Nusra. Prishtina si 23 vjeçar kishte shkuar në Siri në vitin 2016, sipas të dhënave zyrtare mbi 90 kosovar kanë humbur jetën në luftrat në Siri dhe Irak. Gjatë muajit të kaluar shteti i Kosovës ka kthyer 110 kosovar që ishin në zonat e konfliktit në Siri, prej tyre 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtar. Dhjetra të tjerë vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe ende nuk dihet se kur mund të kthehen. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo pritet të takoj sot presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në qytetin Sochi. Këto do të jenë bisedimet e nivelit më të lartë midis zyrtarëve amerikan dhe rus që nga korriku i vitit të kaluar kur presidenti amerikan Donald Trump dhe Putin janë takuar në Finland. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se temat që do t'i diskutojnë Putin dhe Pompeo do të përfshin kontrollin e armëve, krizën në Venezuelë, konfliktet në Ukrainë dhe Sirisi dhe Iranin. Të gjitha këto janë fusha ku SBA-ja dhe Rusia janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Hakerët instaluan nga distanca një software të mbikëqyrjes në telefona dhe pajisje të tjera që përdornin në aplikacionin e mesazheve WhatsApp. WhatsApp, i cili është në pronësi të rrjetit social Facebook, dhe se sulmi ka shënjestruar një numër të zgjedhur të përdoruesve dhe se është orkestruar nga një aktor i avancuar kibernetik. Sipas një raporti në gazetën Financial Times, sulmi u zhvilluan nga firma izraelite e sigurisë NCO Group. Të hënën WhatsApp u bëri thirrje 1.5 miliard përdoruesve të tij që të i përditësojnë aplikacionet si mas para prake. Sulmi u zbulua për herë të parë në fillim të këtij muaji. Sulmi ka të gjitha shenjat dalluese të një kompanie private që thuhet se punon me qeverit, tha kompania WhatsApp. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës është duke mbajtur një seancë të jashtëzakonshme në lidhje me gjendjen e rënd financiare në Telekomin e Kosovës. Seanca është thirrur nga partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas të cilave zyrtarët e lartë të pushtetit me qëllim e kanë sjellë para falimentimit Telekomin e Kosovës. Nadia Meti raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës është duke zhvilluar seancë të jashtëzakonshme lidhur me gjendjen e Telekomin e Kosovës dhe masat që i ka ndërmarrë qeveria për zbatimin e rezolutës lidhur me gjendjen financiare në Telekom dhe Poste në Kosovës. Kjo seancë është thirrur nga partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës për shkak se Telekomi është futur në krizë të thellë financiare tani sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Seanca në kuvendin e Kosovës se vjen pas kërcënimeve që kompania Z-Mobile i ka bërë Telekomit për shlyerjen e borxhit prej rreth 26 milion eurosh. Kryetari i grupit parlamentar televizjes së vetëvendosje, Glauk Kornjufca, para deputetëve ka thënë se Telekom është në prag të falimentimit dhe fajtor për këtë gjendje, sipas tij janë zyrtarë të lartë të pushtetit.
Pra jo vetëm që Dardafoni përfitoi qindra miliona nga një kontratë skandaloze dhe në dëm të interesit publik, por tash dëshiran t'ja merë qeverisë të Kosovës, në këtë rast buxhetit të Republikës të Kosovës, edhe 30 milion euro shtesë. Vetëm një pyetje e kanë qytetarët e Kosovës sot. Këto 30 milion euro që mafia do në mja vjetë Kosovës, kush me kënë komendo? Kush prej politikës e kush prej biznesit?
Borgji prej rreth 26 milion euro që Telekomi Kosovës i ka kompanisë Z-Mobile ka të bëjë me mos përmbushjen e kontratës nga ana e Telekomit për dhënien e 100.000 numrave të telefonit dhe shërbimeve të internetit 3G dhe 4G. Borgji ndaj kompanisë në fjalë është vendosur nga arbitrazhi ndërkombëtar dhe është konfirmuar nga gjykata themelore në Prishtinë dhe nga gjykata e apelit. Kompania Z-Mobile fillimisht kishte kërkuar që Telekomi të kthej borgjin brenda dy javesh, por pas një marrëveshje të arritur nga Komuniteti Ndërministror i Ndërmarrjeve Publike, i udhëhequr nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka dhe përfaqësues të kompanisë Z-Mobile, afati shlyerjes së borxhit është thyer për 15 qershor të këtij viti. Telekomi Kosovës tani sa kohë gjendet në krizë të thellë financiare, pasi borxhi i akumuluar ka arritur shifrën e 60 milion eurosh. Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Telekomi Kosovës ka paraprakisht 2400 punonjës, kurse paga mesatare llogaritet të jetë mbi 730 euro në muaj. Qeveria Republikës së Kosovës është pronare 100% të aksioneve të Telekomit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Themelimi i një komisioni shtetëror për gjenocidin e Serbisë në Kosovë, si dhe miratimi një rezolute lidhur me këtë gjenocid do të jenë tema të seancës së Kuvendit të Kosovës që është paralajmëruar për ditën e njëjtë. Njohësit e zhvillimeve politike cilësojnë të vënuar miratimin e një rezolute për krimet të Serbisë në Kosovë dhe, sipas tyre, Tribunali Ndërkombëtar Kosova nuk mund ta themelojë pa ndihmën ndërkombëtare. Kronike Bekim Islimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të mbahet seancë ku do të themelohet një komision shtetëror si dhe do të parashtrohet për miratim një rezolute lidhur me krimet dhe gjenocidin e kryer gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se ai ka propozuar seancën për ditën e njëjtë dhe se vendimi për mbajtjen e seancës u mor në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit të Kosovës së bashku me kryetarët e grupeve parlamentare. Në seancën e ditës së njëjtë, sipas Veselit, do të diskutohet për themelimin e një komisioni shtetëror për konfirmimin, hulumtimin dhe klasifikimin e gjenocidit të kryer gjatë luftës së fundit në Kosovë, do të vendoset për një rezolutë lidhur me gjenocidin e Serbisë në Kosovë, një vendim për themelimin e muzeut të gjenocidit si dhe një vendim për memorialin e dëbimit.
Kto do të jenë vendime të cilat do t'i marrim ditën e njëjtë pres për krahe nga gjitha grupimet politike.
Në anën tjetër, politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, lidhur me rezolutën e paralajmëruar për gjenocidin e Serbisë nga ana e Kuvendit të Kosovës, ka thënë se rezolutat e tilla janë shprehje vullnetit të mirë dhe shprehje orientimit politik dhe përmbajtësor për një çështje të caktuar. Sipas tij, ndonë se rezoluta për gjenocidin e Serbisë në Kosovë është e vonuar, ajo nuk vjetrohet për shkak se krimet e kryera nuk vjetrohen.
Kjo rezolutë, përveç që shprehje orientimin brenda dhe jashtë dhe i obligon, para se gjithash moralisht dhe me legitimitet institucionet që kudo që paraqiten në përbuk të silën konform kësaj rezolute, nuk ka ndonjë efekt praktik as në marrëdhëniet me Serbinë, as me bashkësinë ndërkombëtare. Mirë po, kjo rezolut, ashtu si është paralajmëruar, do të përcillet edhe me nxjerrjen e një ligji për themelimin e gjykatës speciale për ndjekjen e kriminalëve ose krimet e luftës që në banë Kosovë.
Tahiri ka shtuar se rezoluta për gjenocidin e Serbisë në Kosovë hap iniciativën që krimet të mos mbeten të pandeshkuara, si dhe të jepet e vlerësimi për atë që ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës së fundit. Sipas tij është e dukshme që Kosova do të përpiqet të krijojë një gjykatë jashtë gjykatave të rregullta të Kosovës, e cila do t'i gjykojë krimet e Serbisë në Kosovë dhe do t'i nxjerrë para organeve të drejtësisë kriminale dhe të gjitha strukturat që i kanë kryer këto krime. Megjithatë, sipas tij në Kosovë ende nuk ka qartësi sa do të jetë kjo gjykatë në kuadër të sistemit të drejtësisë së vendit, apo do të jetë një aneks ose zgjerim i dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihet si gjykata speciale për krimet e pretenduara të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, në mënyrë që kjo të zgjerohet dhe të përfshijë edhe krimet e Serbisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në më pak se 2 javë, qytetarët e Bashkimit Evropian do të zgjedhin mbi 750 përfaqësues të tyre në Parlamentin Evropian. Zgjedhjet për këtë institucion bëhen çdo 5 vjet dhe deri më tash janë konsideruar si proces i rëndomt. Por me rritjen e populizmit ekziston një mundësi reale që partitë anti-BE të fitojnë një numër të madh ulësesh në parlament. Më shumë kollësi në kronikën në vazhdim. Populistët evropian që nuk këmgullin më në braktisjen e Bashkimit Evropian, por në ndryshime brenda për brenda, janë në rritje për para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, shkruajnë mediat përëndimore. 15 vjet nga zgjerimi i fundit i madh i BE-s me 10 vende të reja, vizioni blokut e ka humbur shkëlqimin e ti, shkruan CNN. Si pas këti rrjeti televiziv, votuesit në gjithë Bashkimin Evropian nga 23 deri më 26 maj, do të zgjedhin 751 deputet të Parlamentit Evropian, por për dallim nga zgjedhjet e kaluara, shumë çka është në duart e euroskeptikëve. Sondazhet e fundit sugjerojnë se partitë euroskeptike mund të fitojnë deri në 35% të Parlamentit Evropian, shkruan CNN, duke shtuar se zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini, i cili qeveris në koalicion me lëvizjen populiste 5 yjet, me muaj përpiqet t'i bashkojë partitë euroskeptike. Nëse është i suksesshëm, ai do të mund të krijojë një blok të madh, nëse jo më të madhin, brenda parlamentit të BE-s, vlerëson CNN, duke kujtuar se populistët aktualisht qeverisin në shumë vende të botës, si Itali, Austri, Estoni, Hungari, Poloni, në disa pjesë të Gjermanisë, madje edhe në SBA. Gazeta britanike Observer shkruan se populizmi nacionalist është në rritje në gjithë Evropën dhe se Britania e Madhe nuk përbën përjashtim. Observer citon anketa që tregojnë se partia e Brexitit apo e daljes së Britanisë nga BE-a kryeson në prag të zgjedhjeve evropiane. Ky sukses, shkruan Observer, është pjesërisht pasojë aftësisë së populistëve për të shfrytëzuar paknajsinë publike. Udhëheqësi i kësaj partie, Nigel Farage, ka nxitur ndjenjën anti-BE pa ofruar zgjidhje konstruktive dhe duke u zvarritur shpesh në gënjeshtra, shkruan Observer. Por, sipas gazetës, politikanët e partive në pushtet, në mënyrë qyçare, kanë zgjedhur të luajnë me notat e tij, duke e bërë më të lehtë për politikanët të mashtrojnë dhe të gënjejnë pa pasoja. Gazeta Washington Post kujton se Emmanuel Macron ka fituar presidencën franceze në vitin 2017 me një platform pro-evropiane, por se 2 vjet më vonë, shkruan gazeta, ai dhe partia e tij mund të dobësohen marr parasysh rezultatet e dobta në zgjedhjet lokale dhe forcimin e partive nacionaliste në Francë dhe Evropë. Komentuesit e politikës jashtme franceze, por edhe disa nga kampi i Macronit, thonë se ai është mbështetur shumë në aleancën franko-gjermane, e cila për kohë të gjatë është konsideruar motor i BE-s. Por, si pas gazetës Washington Post, kjo aleancë nuk ka prodhuar ende ndonjë rezultat të rëndësishëm. Duke e bërë këtë, shkruan gazeta, Macron e ka lënë pas dore pjesën tjetër të Evropës përfshirë vendet që mund të kenë qenë të gatshme për partneritet, por që tani ndjehen të braktisura. Më pak se 2 javë përpara zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, disa webfaqe të lidhura me Rusinë ose me grupet e ekstremit të djathtë shpërndajnë edhe informacione të rreme, duke zvogëluar besimin në partitë e qendrës që me dekada janë në pushtet, shkruan New York Times. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru të qofshim.